Jälkiistunto.
Joo, jälkiistunto. 6:09 kello, Radio Data, kuuntelet suora lähetys täältä Manskun studiolta vieraana, tai ei vieraana, vaan jälkiistuntolapun saaneena. Seurakuntalainen.fi päätoimittaja, TV-toimittaja Sari Savela, huomenta.
No hyvää huomenta.
Mitä kuuluu?
Kiitos, oikein hyvää. Tulin tänne pyörällä ja on semmoinen niin kuin freesi olo aina
sen jälkeen. Niin sä olit vähän hengästynyt tuossa.
Enkä ollut hengästynyt. Höpsis.
Joo, sitten meillä on alueviestiä Helsingin seurakunnista Rebekka Naatus. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Joo. Mitä se tarkoittaa, alueviesti?
Mun työalana on useampi kuin yksi seurakunta. Perinteisesti tähän seurakunnan viestijät on joko viestintäyksikössä tai sitten yksittäisessä seurakunnassa, mutta mun alueena on 3 seurakuntaa. Tuomiokirkko, Paavali ja Kallioseurakunta.
No niin, joo. Mun täytyy sen verran kysyä vielä sieltä, kun mä luulen, että olisiko me viimeksi, kun sä istuit sinne, sä olet vielä edustit ehkä.
Ei, Oulua ehkä.
Oulua,
no,
niin.
Sä
oot nyt hypännyt. Helsinki.
Kyllä, vuoden verran olemme asuneet täällä ja oikein kivaa ollut palata opiskelukaupunkiin.
No niin, ei muuta kuin tervetuloa.
Kiitos.
Sitten blogisti, ortodoksi pappi, lähihoitaja Lars Alpe.
Huomenta.
Huomenta. Mitäs sulle kuuluu?
No en mä tiedä, työkiireitä täällä vapaa päivänä, että vuorotyötä tekevänä, niin välillä perjantaitkin on vapaita. Että.
Niin, joo. Hei, mä oon tänään... Tämän aamun kysymys oli tämmöinen yksinkertainen, en tiedä, oletteko kuunnelleet tämän aamun lähetystä, mutta kysyin, että kun tänään on pelastakaa koalapäivä, niin mä oon kysynyt, mitä sinä haluaisit pelastaa, niin mitä, Lasse, mitä sä haluaisit pelastaa?
Oi.
Ensimmäisen vastaajan rooli aina vähän
niin,
hankala.
Kyllä pahaan paikkaan laitat. No, yleviä toivomuksia on kaiken näköistä, mutta pelastetaan koala sitten, kun
niin,
kerran on sen
juuri.
Päivä.
Mitäs Sari? Tuleeko mieleen nopeasti?
No on aina pahoja, kun sä heität tällaisia niin kuin äkkinäisiä nopeita kysymyksiä. No mä vastaan oikein suureen, että pelastetaan ihmiset.
Niin, semmoinen vastaus mutta tuli tuossa aamulla, että pelastaa ihmiset. Se on niin moninainen juttu. Että,
niin, joo. Se on hyvin monisyinen ja monipolvinen. Ja,
sekään ei ole mikään itsestäänselvä.
Ei, ihminen, ei ollenkaan.
Ihminen meinaa upota tässä ihan väkisin. Mitäs Rebekka?
Nyt on, tiedän, että lapseni Eskarissa kerätään nälkäpäivälle tänään, niin pelastetaan ihmiset nälältä. Se olisi ehkä mulle se toive nyt.
Hieno juttu. Hei, tervetuloa lähetykseen Lars, Sari ja Rebekka. Lähdetäänkö Sari sun aiheella liikkeelle?
Joo, mä ajattelin, että voitaisiin keskustella ihan tämmöisestä isosta teemasta kuin vapaaehtoistyö. Kuluneella viikolla niin julkistettiin tämmöinen vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun toteuttama tutkimus, jonka mukaan koronaepidemia on synnyttänyt merkittävästi uusia vapaaehtoistyön tekijöitä. Tästä on ollut uutisia eri medioissa, muun muassa Yle.fi on otsikoinut näin, että 100 uudet ihmiset ryhtyivät vapaaehtoistyöhön koronan vuoksi, ja he haluavat myös jatkaa sitä koronan jälkeen. Tämän tutkimuksen mukaan tai kyselyn mukaan, minkä vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelu toteutti, niin tämä on toteutettu niin kuin kesän aikana ja kyselyn vastanneista 40% on aloittanut vapaaehtoistehtävät koronaepidemian aikana. Mä ajattelin, että tästä niin kuin aukeaa mulle ainakin niin kuin monia näkökulmia tähän teemaan ja ihan alkuun mä kiinnostaisi kysyä teiltä, Lars ja Rebekka, että teettekö te vapaaehtoistyötä? Jos niin, mitä?
No, mä voin ehkä ekana mennä, että en tee, että jos pystyy välttämään jotakin pojan jalkapallojoukkueen vapaaehtoispuolta, niin vältän ja muutenkin.
Miksi
että,
ihmeessä?
Yksinkertaisesti on kyse niin kuin jaksamisesta ja sen säätelemisestä. Että 3 lapsen isänä, että niin, no, toki on se toinenkin puoliso, joka voisi ainakin 1,5 lasten vapaaehtoistoimintaa, puhumattakaan, että lähtisin etsimään sitten jotenkin muuta. Että voisin kuvitella, että se liittyy aika lailla tuo vapaaehtoisuus ja siihen ryhtyminen jossain määrin ainakin elämäntilanteeseen ja elämänvaiheeseen ja mihin se sitten sopii, että... ruuhkavuodet on ruuhkavuosia ehkä ihan.
Niin, se on aika luonnollista, että ei siinä kohtaa nyt, eikä ole ehkä järkevääkään, tai se niin, ei ole niin kuin
lapset
järkevää
ajankäyttöä. Koiraa, että semmoinen pitäisi hankkia, mutta mä tuntun, että mulle ei nyt riitä niin kuin.
Koira kannattaa hankkia.
Yksi elävä olento lisää tähän hoidettavaksi, puhumattakin, että ottaisin. Kuitenkin nykyinen vapaaehtoistyö on kuitenkin tämmöistä aika lailla myös ammattimaistakin, vaikka se sillä nimellä kulkee, että se on myös vastuullista ja siihen pitää sitoutuakin.
Tuohon lasten liikuntahommaan, urheiluhommaan voi sanoa, että älkää menkö siihen. Se vie nimittäin 25 vuotta sitten siitä seuraavaan.
Puhu syksystä.
Mä laajentasin tuota vapaaehtoista. Mitä se niinku oikeastaan tarkoittaa?
Mutta oliko se vastaa aikaa siihen kysymykseen? Joku?
Joo, niin. Mä vastaan siihen kysymykseen. Okay, eli mä laajentasin sitä siihen, että ensimmäinen vastaukseni olisi ollut, että en tee. Mutta sitten mä ajattelin, että hetkinen, kyllähän mä teen sillä tavalla, että mä harrastan aktiivisesti kestävyyttä. Juoksua. Ja mä keskustelen ja tuen ja vastaan ja autan ihmisiä, jos he kysyy multa neuvoja. Ja mulla on jopa joitakin semmoisia vähän niin kuin vakkari-ihmisiä, joille mä niin kuin tavallaan annan vinkkejä ja kommentoin ja näin. Mitä se sitten lopulta meinaa? Sitten tavallaan voi ajatella, että jos on sellaista niin kuin tiettyä konkreettista jotain säännöllistä aikataulua, että silloinko se vastaa on vapaaehtoistyötä. Tämä on hyvä. Ja sitten mä vastaisin vielä silleen laajemmin, että kun puhutaan niin kuin seurakunnan vapaaehtoistyöstä, niin mä kysyisin, että mikä on niin kuin sen paikka, eikö oikeastaan pitäisi olla kyse siitä, että seurakuntalainen on seurakuntalainen eikä siinä ole mitään työelementtiä, vaan hän on niin kuin osa seurakuntaa yhteisönä, jolloin osallistuessaan jollain tavalla seurakunnan elämään, ollessaan, kokeessaan yhteyttä seurakuntaan, hän on seurakuntalainen, mutta monesti me halutaan nimetä se joksikin tällaiseksi kuin vapaaehtoistyö.
Niin, no tämä on ihan totta ja mua välillä niin kuin häiritseekin se, että tavallaan kirkossa on aika vahvana tämä niin kuin ajatus, että on ne työntekijät ja sitten on ne maallikot vapaaehtoiset. Ja eikö pitäisi olla niin, että me ollaan kaikki seurakuntalaisia, riippumatta siitä, että saammeko palkkaa siitä työstä vai ei. Ja tästä sitten taas tulee tavallaan se itselle niin kuin mieleen, että koska kirkossahan aina, tai mäkin olen erilaisissa luottamuselimissä ollut, niin sen peruspuhe on, että kun kirkollisverotulot vähenee, niin henkilökuntaa pitää niin kuin pienentää ja vapaaehtoisten roolia pitää kasvattaa. Mutta sitten kuitenkin niin kuin käytännössä usein se vapaaehtoistyöntekijöiden rooli jää niin kuin aika suppeeksi. Tästä mun mielestä niin kuin kirkko voisi ottaa mallia myös vapaista suunnista.
Mä taas haastasin seurakuntalaisia, tehdään vallankumous. Eli me työntekijäthän ollaan seurakuntalaisten palvelijoita, seurakuntalaiset maksavat meidän palkkamme, ja tämä on ikuinen tämmöinen haaste, että tavallaan me kirjoitetaan seurakunnissa tavoitteita, ja kirkko kirjoittaa strategiaan, että avaimet seurakuntalaisille, ovet auki, ottakaa ja tehkää. Silti tämä homma niin kuin pysyy liikkumattomana. Mä miellän sen jotenkin liittyvän siihen niin kuin kirkon tavallaan semmoiseen institutionaaliseen puoleen, joka vaivaa meitä työntekijöitä ja se vaivaa seurakuntalaisia. Seurakuntalaisetkin usein niin kuin tavallaan odotteet ja toivovat, että sinne tulee seurakunnan työntekijä paikalle avaamaan ovia, hän tulee keittämään ehkä kahvia yhdessä. Että tavallaan tämä vaivaa meitä molempia. Sitten työntekijät, me ollaan monesti huonoja niin kuin tavallaan irrottamaan ja päästämään, että tehkää itse, me tuemme teitä.
Niin tämä on varmaan molempiin suuntiin ongelma, että tietysti seurakuntalaisia pitäisi ehkä kasvattaa siihen, ottamaan vastuuta. Ja itse on ollut niin kuin tavallaan semmoisissa hengellisissä yhteisöissä, jotka on kasvattaneet vastuuseen. Ja on niin kuin luontevaa tavallaan se, että mä voisin alkaa vetää jotakin, mitä liepiliä. Mutta se on totta, että se niin kuin seurakuntalaisen aktiivisuus, he voivat itse olla aktiivisia. Että itse ajattelen, että joskus vuosia sitten niin ollaan esimerkiksi avioliittotyötä, parisuhdetyötä tehty omassa seurakunnassa. Ollaan vaan tarjouduttu ja kyllä seurakunta avasi ovet ja järjesti kaikki fasiliteetit. Se sujuu tosi hyvin. Mutta kyllä mä silti väittäisin, että myös siellä työntekijäpuolella on niin kuin luottamuspula.
Ihan varmasti.
Että jos tavallaan ajatellaan, että ihanne seurakunnassa jokainen saisi käyttää niitä lahjoja, jotka Jumala on antanut itse kullekin. Jos on vaikka lahja opettaa. Niin missä on tila seurakunnassa opettaa niin kuin hengellisiä asioita? Niin. Se lahja niin kuin jää helposti aika torsoksi.
Joo, se niin kuin viittasit tuossa vapaissa suunnissa, niin helposti kun menet sisään, niin kohta huomaat, että olet uhrinkantajana ja kahvinkeittäjänä, mutta että löytyisikö sieltä kuinka nopeasti paikka päästä puhumaan, niin se onkin
niin. Niin kuin eri. Mä ajattelin, että mä en ole koskaan kokenut kutsumusta siihen niin kuin kahvinkeittäjä kolehdinkeruuseen. Siis kaikki kunnia niille, jotka sitä tekevät. Niin. Tai kuorolaisena olemisen. Olen tietysti vuosikausia ollut, laulunut eri kuoroissa, mutta se on toinen juttu. Mutta nämä on niin kuin ne perusjutut, perusroolit, mitä tarjotaan maallikoille. Mitä sä, Lars, ajattelet?
No mä tuun hyvin hierarkkisesta kirkosta, missä ehkä vielä on korostuneempi tämä papisto ja sitten maallikot. Ja ehkä jopa puhutaan kirkkokansasta tai vain kirkkokansasta. Ainakin rivien välissä on tämmöinen näkökulma. Meillä olisi tarvetta semmoiselle hyvällä tavalla, mitä nyt etäältä olen vapaita suuntia katsonut, tämmöiselle niin kuin maallikkovetoiselle ja se hyvin niin kuin anteeksi pyytelemättä maallikkovetoiselle.
Ja mitä siellä teillä katsotaan sellaista henkilöä, joka vähän niin kuin haluaisi jonkun pienen roolin siellä?
No mä muistan, meillä oli yksi, olikohan yliopistolehtori siihen aikaan, joka otti vastuulleen tämmöisen maallikkojumalan palveluksen, siis nyt taas korostuneesti maallikkojumalan palvelus, ei jumalan palvelus, tarkoittaa tämmöistä ei eukaristista kokoontumista, siis ei messua tai liturgiaa, niin kyllä se puhe oli sitten, että vähän niin kuin mitä sinä luulet olevasi, että niin kuin pyritkö papiksi tai jotain muuta. Hän ei ole vielä tänäänkään päivänä ole pappi, eli ei ollut niin kuin 20-30 vuotta sitten pyrkimystäkään siihen.
Mutta hän pääsi puhumaan.
No ainakin vai hetken aikaa.
Missä hän niin kuin puhumaan kiinnostaa konkreettisesti?
No se oli varmaan tämmöinen pienempi rukoushuone tai pyhäkkö, missä sitten oli jonkinlaista vähän rukousta tai sitten, ja sitten ehkä jotain alustustyyppistä, mutta sitten kuitenkin se vastaanotto. Tai se kansa taas jälleen oli opetettu ja totuteltu siihen, että kyllä se pappi pitää olla paikalla, niin. Vasta sitten se on oikea tilaisuus ja muuta. Toki olen sitten kiitollinen, että meidänkin kirkossa se vapaaehtoistyö on ottanut semmoista ammattimaisempaa otetta, koska olen myös ihan vaan minunkin elämän aikana nähnyt aktiiveja, jotka on aktivoitu siinä määrin ja siinä niin kuin säätelemättä, että siinä aktiivisuudessaan ovat palanneet tietyllä tavalla, ei nyt ehkä hengellisesti loppu, mutta seurakunnallisesti hieman.
Kyllä.
Että siinäkin pitäisi vähän säädellä ja niin kuin, että se on kuitenkin pitkää matkaa ruvetaan tekemään ja
niin ja tässä ehkä on tärkeää pitää kiinni siitä, että silloin kun se lähtee omasta aktiivisuudesta, niin silloin sen pitää nimenomaan sen seurakunnan mahdollistaa se, että se palvelee sitä tarkoitusta, mitä tämä kyseinen ihminen ja hänen ympärilleen rakentuva yhteisö niin kuin haluaa. Että sitä ei saa tavallaan niin kuin muokata siihen muotoon, että se yhtäkkiä onkin niin kuin se, käytännössä seurakunnan työntekijä, joka tekee niitä asioita, niin, joita taas sitten siellä on niin kuin suunniteltu tehtäväksi. Että tämä on varmaan sekä ortodoksikirkossa että luterilaisessa kirkossa semmoinen helposti semmoinen haaste.
Kyllä.
Että
kyllä.
Meillä on ne prosessit niin olemassa olevat, että kun sinne joku vapaaehtoinen tulee, niin sitten se yhtäkkiä onkin vähän niin kuin työntekijä
kyllä,
siinä
kyllä.
roolissa. Että
lykätään avaimia ja aikatauluja, mutta sitten kun kyse palkan, ei kun niin. Sä oot vapaaehtoinen, ei tässä nyt vielä mitään niin kuin palkkaa sulle makseta, edes palkkiota. No matkakulut voidaan neuvotella.
Onko sille Rebekka sille vallankumoukselle, jota niin. kuulutit tässä, no onko se mahdollinen tai onko sille tilaa? Sille?
Mä toivon. Eli vallankumoushan ei kysy lupaa. Eli seurakuntavaalit on hyvä tilanne ja muutenkin, niin kyllä seurakuntalaisia on niin valtavan paljon sellaisessa niin kuin passiivisessa, mutta kiinnostuneessa roolissa, että jos he kokoavat voimansa ja kävelevät vaikka sinne kirkkoherran virastoon, että nyt olisi tämmöinen homma, niin kyllä mä luulen, että lupa ja tila löytyy, että haastan ja kannustan ihmisiä niin kuin olemaan seurakuntalaisia aktiivisesti ihan siis muissakin kuin luterilaisen kirkon seurakunnissa.
Tämähän on se klassikko tavallaan kirkon osalta, että siellä pelikentällä on ne muutama pelaaja, mutta on katsomossa
kyllä.
ja saada sinne kentälle. Mutta sitten yksi näkökulma vielä tähän vapaaehtoistyöhön, kun musta tuntuu, että vaikka tämä vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun toteuttama tutkimus kertoo, että ikään kuin kiinnostus vapaaehtoistyöhön on lisääntynyt, niin musta tuntuu, että isossa kuvassa niin mulla herää epäilys, että onko oikeasti lisääntynyt vai onko tämä vaan tämmöinen koronaepidemian ilmiö, että koska sitten taas monet kristilliset järjestöt ja seurakunnatkin, niin vapaaehtoistyöntekijöitä on vaikea saada. Ja sitten siinä on tavallaan tämä niin kuin vapaaehtoistyön hallinnointi ja johtaminen on haastavaa, koska he on vapaaehtoisia, heitä ei voi niin kuin velvoittaa. Ja siinä on niin kuin monia haasteita, että mitä te ajattelette, että onko oikeasti vapaaehtoistyö lisääntynyt?
No siihen voisi vastata ainakin siitä näkökulmasta, että sehän on muuttunut. Että jos on aiemmin ollut tällaisia niin kuin ikuisia vapaaehtoisia, jotka on vuosikymmeniä tehnyt niitä juttuja, niin nythän ihmisten toiveet on muuttunut siihen suuntaan, että haluaa vaikka yksittäisen projektin, eli sitoutuu johonkin tiettyyn. Ja mä luulen, että tämä korona-aika saattaa siksi olla nostanut tätä, koska silloinhan oli näitä ruokakassijuttuja vanhusten luona viestintä, siis konkreettisia, ajallisesti rajattuja, tiettyjä niin kuin projekteja. Eli meidän elämähän on muutenkin muuttunut vähän projektimaiseksi. Eli siinä mielessä mä ajattelin, että voi olla, että se lisääntyy tavallaan, jos me osataan niin kuin ruokkia tätä puolta, että ei yritetäkään eikä pakotetakaan ihmisiä olemaan jotenkin hirveän mittavasti ja pitkän aikaa mukana, vaan johonkin tiettyyn juttuun. Ja vapaaehtoistyö.fi on siitä hirveän hyvä esimerkki, että se tarjoaa nimenomaan tämmöisiä konkreettisia ja myös lyhytkestoisia projekteja.
Joo, mä luulen, että se projektiluontoisuus voisi olla hyvä alku. Jos puhun itsestäni, että kun se olisi semmoinen makupala ja mä tiedän, että se loppuu, jos en tykkää, niin mä pääsen eroon. Että sitten kun puhuit
tästä urheiluseura,
missä sitten niin kuin ikään kuin tietää, että vaikka lupauduin syksyksi, niin olenkin, kunnes poika täyttää 18, kyllä, niin olisi vielä pidempäänkin sitten kiinni siinä.
Eli tai poika lopettaa sitä ennen, monesti käy.
Niin. Tai poika lopettaa ja isä on vieläkin siellä kiinni jossain muualle. Mutta projekti on,
toikin on muuten aika.
Okei, sekin.
Toi tapahtuu aika usein.
Mutta joo, siitä pitää puhua ja kehittää ja pohtia. Ja ehkä omaan kirkkoni näkökulmastani avoimin mielin, että pikkasen sitä pöytää putsata. Jos ei nyt ihan vallankumousta, mutta kuitenkin voi sitä pyyhkäistä pöydä tyhjäksi ainakin. Että.
Joo. Hei, meillä täällä jälkiistunnossa päätoimittaja Sari Savela, alueviestiä Rebekka Naatus ja blogisti Lars Ahlbeck. Näillä mennään ihan kohta seuraavaan aiheeseen.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa meillä siis täällä seurakuntalainen päätoimittaja Sari Savela, alueviesti ja Rebekka Naatus Helsingin seurakunnista ja ortodoksipappi blogisti Lars Ahlbeck. Rebekka, mistä puhutaan seuraavaksi?
Puhutaanpa ihmisten omasta tunnosta ja käsityksestä. Eli 80% suomalaisista pitää elämäntapaansa ympäristön kannalta täysin tai jokseenkin kestävänä. Ja tämähän ei tietenkään vastaa ollenkaan todellisuutta. Eli ihmiset niin kuin huijaavat itseään tai haluavat jotenkin elää semmoisessa harhassa.
Paremmin omaan.
Kyllä. Eli mua kiinnostaisi tämä, että mistä ihmeestä tämmöinen näin hurja gäppi voi johtaa, koska faktahan lienee se, että me kaikki eletään suht niin kuin kestämättömällä tavalla ja montakohan maapalloa tarvittaisiin suomalaisten suht, jos tällä tuolla kulutuksella oltaisiin. Mitäs mieltä olette? Mistä tämä mahtaa johtaa tämä käsitys?
No mä luulen, että yksi seikka on se, että isoin erä tavallaan, että se missä se isoin hiilijalanjälki tulee, on meidän asuminen. Me joudutaan lämmittämään asuntoja niin paljon, niistä väistämättä tulee niin kuin isoin hiilijalanjälki. Ja sitten tavallaan ihmiset ei ehkä miellä, että kuinka iso osuus se on. Et mä oon joskus itse tehnyt tuon Sitran sivuilta löytyy tämmöinen laskuri, millä voit laskea oman henkilökohtaisen hiilijalanjäljen ja vaikka pyrkisi tekemään niin kuin ympäristöystävällisiä valintoja, niin jos sä asut niin kuin tietyn kokoisessa asunnossa, jossa on tietty lämmitysjärjestelmä, niin se vääjäämättä niin kuin tulee se hiilijalanjälki aika isoksi. Tai sitten jos sä lennät kerran vuodessa, nythän ei tietysti tänä vuonna ole lennetty yhtään mihinkään, mutta
Tai omistat auton.
Että, ja näitä ei tavallaan niin kuin miellä sellaisiksi niin kuin valinnoiksi, arkielämän valinnoiksi, jotka on jotenkin huonoja ympäristölle.
Niin, koska ne on semmoisia elämän peruselementtejä, jotka vaan osin ne on sattumia.
Niin, kyllä. Aika inhimillistähän se on varmaan, niin kun ihminen ajattelee itseään ja ehkä vähän niin kuin vähättelee tai pienentää tietyllä tavalla, kun nämä on näin massiivisia ja kosmisia, tämä kestämättömyys ja muuta. Mutta toi Sitra-vinkki oli hyvä, pitää käydä itse tekemässä, että
Tässä Ylen artikkelissa teologian tutkija tohtori Panu Pihkala niin kuin toteaa, että tässä on tämmöinen ikävä piirre, eli vaikuttaa siltä, että monella on vaikeuksia arvioida tiedeperusteisesti oman käyttäytymisensä ympäristövaikutuksia. Ja tämä lienee meille ihmisille tyypillistä myös monissa muissa asioissa, mutta se harvoin ehkä saadaan näin konkreettisesti esille. Ja sitten tähän liittyy myös sellainen, että tämä niin kuin julkisuudessa käyty ilmastokeskustelu ei näytä vaikuttavan. Niin mulla herää sellainen kysymys, että pitäisikö tässä käyttää sitten jotain muita keinoja, että ehkä tämmöinen tiedepohjainen ei sitten autakaan, että pitäisikö kirkkojen ja muiden sitten käyttää enemmän tämmöistä syyllistämistä ja tämmöistä tunteisiin vetoavampaa tapaa, jos tämä faktat ei kerran auta.
Kun on anekauppaa, että ihminen ostaa tai hyvillä teoilla tai katumalla tai askeisilla sitten hankkii itselleen
No, mulla tulee mieleen tässä, olin pari viikkoa sitten tämmöisessä, mulla oli tilaisuus olla kuuntelemassa tämmöistä paneelikeskustelua Palava planeetta, jossa akateemikko Marko Kulmala oli saanut tämmöisen Luise ja Jöran Ehrnrooth-säätiön palkinnon, ja sen yhteydessä sitten oli tämmöinen paneelikeskustelu, jossa oli alan huippuasiantuntijoita, ja jäi mieleen sitten, mitä Mika Anttonen, joka on ST1-ketjun perustaja ja paljon tehnyt töitä niin kuin tämmöisen uusiutuvan energian hyväksi, niin mitä hän niin kuin korosti siinä moneen kertaan, että tarvitaan regulaatiota, että kyllä tavallaan se niin kuin, mä uskon, että se ihmisten käyttäytymistä tässä kohtaa ohjataan parhaiten sitä kautta, että lainsäädännöllisesti rajoitetaan, tai sitten luodaan kannusteita valita niin kuin ympäristöystävällisiä valintoja. Mutta sen sijaan niin kuin mä näkisin, että mun mielestä se ei ole kirkon tehtävä tavallaan ottaa niin kuin liian suurta roolia tässä. Että se on kuitenkin tavallaan siellä ulkokehällä sivutuote, tärkeä asia pitää huolta ympäristöstä, mutta se ei saa nousta liian tärkeäseen asemaan mun mielestä kirkon työssä.
Mikä on liian tärkeä?
No sanotaan näin, että itse olen törmännyt siihen, että kirkon strategioissa, esimerkiksi nyt mun esimerkki tulee nyt Espoosta, koska istun Espoossa strategia- ja taloustoimikunnassa, Espoon seurakuntayhtymään, niin tavallaan tämä, että siellä niin kuin strategian sisälle sijoitetaan tämmöinen, niin kuin, että pitää olla tämmöinen ympäristökasvatusohjelma ja lasten ympäristökasvatusstrategia. Se on ihan tärkeä asia, mutta mun mielestä se ei ole niin kuin se kirkon työn niin kuin siellä keskiössä.
Kirkkohan on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, eli 5 vuotta nopeammin kuin Suomi, ja oliko 35 vuotta nopeammin kuin Kiina.
Se on hurja tavoite.
Kyllä, se on hurja tavoite. Ja itse taas ajattelen, että tämä on hyvin perusteltua. Kirkkohan on paitsi uskonnollinen yhteisö, niin kuin Evolut-kirkko, niin myös julkinen toimija. Meidän velvollisuudet on vähän eri kuin sellaisen pienemmän uskonnollisen yhteisön. Meillä on valtava kiinteistömassa, ja kuten tässä tuli jo esille, niin nämä kiinteistöthän on Suomessa sellainen, jotka nostaa tätä hiilijalanjälkeä. Eli mä pidän kyllä niin kuin olennaisena osana kirkon työtä sitä, että kannetaan vastuu myös tältä osin.
No, mutta onko se sama 80% siellä kirkon instansseissa?
Luultavasti. Eli tämäkin on muuten kiinnostavaa tässä tuloksessa, että tämä vastaus on riippumatta siitä, kokeeko ihminen tehneensä jotain asialle vai ei.
Kato, hengelliset kiinteistöt, ne niinku kuluttaa hengellisemmin.
Kyllä, jotenkin vähemmän.
Se on totta, että kirkolla on mitä niitä on noin 8000 kiinteistöä ja 167 000 hehtaaria metsää. Ja on tärkeää, että hoidetaan myös metsäomaisuutta vastuullisesti ja huolehditaan siitä, että on hiilinieluja kasvamassa. Ja näin, ja niissä rakennuksissa niin kuin energiaystävällisiä ratkaisuja ja näin, mutta siltikin mun mielestä kirkon kannattaisi enemmän niin kuin keskittyä siihen, että julistetaan toivoa, että Jeesus antaa tulevaisuuden ja toivon, että tavallaan sitä evankeliumia, että kun ihmiset niin kuin ahdistuu näistä ympäristöasioista, niin se ei saa olla liian semmoinen, niin kuin, ei se syyllistäminen tuo toivoa ja tuo semmoista niin kuin sitä hedelmää, mikä sitten saa toimimaan ympäristön hyväksi.
Onko sulla joku toimenpidelista, Rebekka, jonka voisit esittää?
Ai toivon.
Millä tavalla sen, se voisi tuoda?
Eli siis kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että se on tämmöinen kokonaisuus ja nimenomaan tällainen kasvun ja tällainen. Eli kyllähän kirkossa tietysti lapsesta alkaen myös kaikissa kerhoissa kierrättäminen, ihan että roskat lajitellaan. Tästähän se alkaa. Eli tavallaan en ajattele niin, että sen tarvii olla joku erillinen kirkon projekti.
Julistus.
Kyllä, vaan liittyä mukaan siihen kokonaisuuteen, jossa muutenkin, mutta haen sitä puolta, että kyllä se kuitenkin niin kuin on tärkeä asia pitää esille, ja mä en pidä pahana syyllistämistä. Mun mielestä se on ihan oikea syyllistää aikuisia ihmisiä siitä, että ne tekee typeriä asioita. Kyllähän kirkko syyllistää muutenkin. Jos sä lyöt toista ihmistä, niin sun pitää kokea syyllistä. Jos sä tuhaat luontoa, niin sun pitää olla pahoilla mielin ja tehdä parannus. Että se olisi semmoinen niin kuin varsinainen fokus se syyllistäminen, niin se on tietysti ehkä vähän turhan provokatiivista, mutta kyllä se on osa tätä kokonaisuutta.
Että ihmiset tulisi tietoiseksi.
Kyllä. Kyllä.
Itse tulen kirkosta, missä kuulema ensimmäinen uskonnollinen johtaja, kun kutsui tätä luonnon tuhoamista tai väärinkäyttöä synniksi,
kyllä,
oli patriarkka Bartolomeos. No, se ei ole ei ehkä riitä, että on ensimmäinen, että sitten se pitäisi myös johtaa tekoihin, mutta ehkä hän korosti sillä toteamuksella, että se kumpuaa, tai niin kuin se liittyy siihen ydinsanomaan myös, että meillä on luoja ja me ollaan niin kuin laina-ajalla ja laina-paikassa ja meillä on vastuumme tästä ja sen väärinkäyttö tai niin kuin tuhoaminen on jotain, se on väärin ja sitä tulee katua ja tuntea syyllisyyttä. Kaipa se on aika terve ilmiö, jos itseään tai ympäristöään tai jotain muuta tuhoa, että siltä kokee syyllisyyttä.
Jos tuosta Ylen jutun sanamuodosta, mitä voi päätellä, niin aika pielessähän meillä jotain pitäisi tehdä, kun tuossa kuitenkin lukee, että raportoitujen ilmastotekojen määrä ei kuitenkaan ole lainkaan yhteydessä siihen,
juuri niin,
koetaanko oma elämäntapa ekologiseksi, eli ei lainkaan. Että niin kuin aika kaukana ollaan.
Mm. Jos on ihan totta, että kyllä mun mielestä niin kun tehdään väärin, niin siitä pitää puhua ja tavallaan ihmisten tehdä parannusta, että siinä on ihan samaa mieltä. Mutta ehkä tavallaan myöskin voisi niin kun puhua tästä kohtuullisuudesta, että tavallaan meillä on tämmöinen niin kun ahne elämäntapa ja jotenkin niin kun raha ratkaisee. Ja se on niin kun itse asiassa semmoinen, niin kun tässä ollaan tekemistä niin isojen asioiden kanssa, että mitä voi pieni ihminen sille, jos vaikka Apple tekee laitteensa sellaisiksi, että ne pari vuoden päästä niin kuin niiden käyttöjärjestelmät vanhenee. Nimimerkillä en voinut ladata koronavilkkua, koska minulla on iPhone 6. Niin tavallaan niin kuin sehän lyö niin kuin korville tämä niin kuin yritysmaailmaan, tämä tämmöinen, että aina pitää niin kuin osakkeenomistajille tuottoa ja
kyllä,
näin. Niin
kyllä. Jaksan ihailla mökillä, kun teemme vohveleita ja käännän tämän vohvelirauden ja siinä lukee Made in West Germany, niin siinä on sitten niin kuin, kun on kyllä tehty joksikin kestäväksi ja siellä se kesästä toiseen niin kuin pyörii ja.
Kyllä. Niin. Eli voitais tässä myös jatkaa siihen, että jos lutterilla olisi ollut vaivat, niin edelleen olisi tuolla luonnossa. Eli tämmöistähän tämä on. Mutta tosiaan tämä on mun mielestä silleen tärkeää, että tämä vaatii näitä sekä tätä sääntelyä, että sitä keskustelua, että sitä. Mutta ennen kaikkea mä ajattelen, että tällä hetkellä ei ehkä siihen mennä sen syvemmin, niin haaste liittyy tähän niin kuin polarisoitumiseen tässä keskustelussa. Että tästä tulee ikään kuin tämmöinen mielipidekysymys ja tämmöinen niin kuin ideologis-eettinen identiteetti kysymys. Ja silloinhan se on todella niin kuin hankala ratkaista. Mm. Eli Amerikassahan tämä on jo todella pitkällä ja Suomessakin tähän on merkkejä, että siitähän pitäisi pystyä pois ja puhua niin kuin tämmöisenä yhteisenä asiana, jossa kukaan ei voi olla ulkopuolinen, eikä tämä ole mikään niin kuin spekuloitava kysymys, vaan tämä on fakta, jonka pohjalta pitää toimia.
Mm. No mä kysyn vielä Rebekka Selle, että eikö tätä oteta seurakunnassa nyt tosissaan?
No mä sanoisin, että otetaan. Nythän esimerkiksi ympäristödiplomi on kaikissa isoissa seurakuntayhtymissä todella laajasti seurakunnissa käytössä, ja sitähän uudistettiin nyt juuri tällä viikolla niin, että se tavallaan sitoutuu tai mukautuu tähän tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ja mä sanoisin, että kyllä seurakunnista otetaan vakavasti ja kiitos luottamushenkilöiden, jotka on mukana tässä ja tavallaan nostaa esille näitä asioita myös siten, että ne strategisesti valitaan sinne, eli että hankitaan vaikkapa reilun kaupan tuotteita tai pyritään kierrättämään tai sillä tavalla, että kyllähän tämä on niin kuin kaikkien yhteen. Ja mä sanoisin, että kyllä seurakunnissa otetaan tämä vakavasti, että ei tilanne ole ollenkaan niin huono kuin miltä ehkä välillä kuulostaa.
Niin, Sari, teilläkin se kuitenkin elää niin kuin näillä spekseillä siellä jossain niin kuin omalla tasollaan, vaikka se painopiste ei välttämättä ole niin, kuin
kyllä.
Niin korkealla. Joo, jälkiistunnossa meillä täällä ajankohtaisesta aiheesta keskustelemassa Lars Albeck, Sari Savella ja Rebekka Naatus. Yhtä aihetta vaille valmistunut tämä jälkiistunto.
Jälkiistunto.
Meillä tässä vartti aikaa vielä jälkiistunnossa ajankohtaisia kuumia aiheita käsitellä. Sari Savela, Rebekka Naatus ja Lars Lasse. Mitäs me Lars Albeck, mistä me puhutaan?
No me puhutaan epäkohdista ja niiden esille tuomisesta. Ja onko se hyvä vai huono juttu? Viittaan tämmöiseen Mari Teinilän pääkirjoitukseen Kotimaa-lehdessä ja myös Kotimaa 24 julkaistuun kirjoitukseen, jonka otsikko on Kiitos epäkohtien esille nostamisesta. No ketä hän kiittää? Hän kiittää mediaa ja jossain määrin tutkivaa journalismia, mutta myös mediaa yleensä, joka raportoi sattumista ja tapahtumista. Ja hän kiittää nimenomaan kirkollisten epäkohtien esille tuomisesta ja hän mainitsee sekä luterilaisen kirkon että ortodoksisen kirkon. Itse ortodoksina ne on seurannut ehkä kaikkein eniten tätä ortodoksisen kirkon epäkohtien esiin nostamista viime aikoina. Itse oma mielipiteeni on, että Suomen ortodoksinen kirkko on jonkinlaisessa kriisissä, ei ehkä hengellisessä tai uskonnollisessa, mutta sitäkin ehkä, mutta kuitenkin tämmöisessä hallinnollisessa kriisissä. Viittaan tämmöisen Longplay-julkaisuun keväällä, jolloin tuli esille, että useissa seurakunnissa ja kirkon johdossa on sattunut ja tapahtunut ja sitten läpi kesään saatiin kuunnella, kuinka esimerkiksi kaksi ortodoksi piispaa keskenään sitten kertoivat toisistaan mielipiteitään ja sitä käsiteltiin ihan ortodoksissa kirkollishallituksessa.
Tuliko siitä selvyys?
No ainakin sen verran, että yksi piispoista sai, oliko se vakavat moitteet, ei kirjalliset moitteet, mutta suulliset moitteet, että tulee pidättäytyä kommentoimasta toisen piispan asioita. Tätä ennen toinen piispa oli tehnyt työsuojeluilmoituksen toisesta. Liittyen tähän syytteenä oli ikärasismia ja muutakin. Ja viitattiin moneen vuotisiin työn vaikeuttamisiin ja muuta. Toki olen ihan niin kuin median varassa tässä ja tarkoituksena ei nyt ole setvittää tätä problematiikkaa, mutta kiinnittää huomion tähän, että asioiden esiin tuominen ja niistä vain raportoiminen mediaan aika lailla selostaa vain, että harvemmin se ottaa itse kantaa, että sisällön tuottaa nämä kirkot ja herrat itse, että sitten sen sisällön puoleen he saavat niin kuin olla vastuussa itse, että media raportoi kulle pitääkin. Julkisyhteisöstä on kuitenkin kyse, kun on ortodoksinen kirkko. Ja tämä Teinilä toteaa, että epäkohtien esille nostamisesta tiedotusvälineitä pitää kiittää, ei moittia. Ja sitten vielä hän lisää saati loukkaantua, koska tämä on yksi piirre, että jotenkin pahastutaan tai syytellään mediaa, että miksi tästä kerrotte, eikä tästä meidän julkisivun uusista korjauksista tai kiillosta ja avaatte oven ja katsotte sisälle ja löydätte kaiken näköistä ikävää tältä sisäpuolelta, että ei saa kertoa näistä. Teinilän pääpointti on se, että tämä luo painetta näille yhteisölle, jolla on usein pitkä historia pitää asiat niin kuin vähän piilossa tai ainakin omassa piirissä tai jotakin muuta. Ehkä semmoinen ikävin merkki modernilta ajalta tämmöisestä piilossa pitämisestä on 60, 70, 80, 90 ja 2000-luvun ja 2010 ja 2020-luvun katolinen kirkko Amerikassa, missä säännöllisesti aina vannottiin, että me korjataan nämä räikeät rikokset ja niihin puuttuminen, mutta ei koskaan omaehtoisesti kykeneet puuttumaan lasten hyväksikäyttöön ja väärinkäyttöön oman kirkon piirissä, vaan se aina käsiteltiin sisäisesti, joka tarkoitti usein sitä, että ei käsitelty. Olen iloinen, että tuore ortodoksinen sosiaalioppi toteaa tämmöisten räikeitten ja vakavien rikosten kohdalla, että ensin ilmoitetaan viranomaisille, vasta sen jälkeen paikalliselle piispalle. Se on se oikea järjestys näinkin vakavissa asioissa.
Joo, tämä on kiinnostavaa. Tässähän niin kuin, tämä on mun mielestä silleen mielenkiintoista, että niin kuin luterilainen kirkko, niin kuin sanoit, niin myös ortodoksi kirkko on julkisia toimijoita ja meitähän sitoo ihan valtava laaja tämmöinen julkisuuspakko. Eli meidän lain mukaan pitää kertoa esimerkiksi kaikista päätöksenteosta ja kaikesta. Ja sitten tässä on tämä toinen puoli, että ortodoksi kirkko on tavallaan suht aika pieni. Että tavallaan ortodoksi kirkon kuviot ei ehkä siinä määrin niin kuin kiinnostanut muuta kuin tämän kauniin kuoren puolelta, ja nyt sitten se kiinnostus on herännyt. Sitten tämä yhdistettynä siihen, että seurakunnan ja kirkkoherran rooli on varsin itsenäinen, mikä on sama kuin luterilaisella puolella, Mutta näistä niin kuin yhdistelmänä tavallaan tulee semmoinen hassu vyyhti, että ikään kuin siellä on niin kuin toimittu vähän niin kuin herätysliikkeessä, vaikka ollaan niin kuin julkisia toimijoita ja pitäisi olla hyvin paljon erilaiset niin kuin kuviot. Että mun mielestä mä tämmöisenä organisaatioviestienä olen sitä mieltä, että se on meidän etu ihan ehdottomasti, että jos mediaa joskus kiinnostaa penkoa. Se parantaa avoimuutta, se kehittää meidän prosesseja, että me niin kuin kerrotaan ja tehdään päätökset siten, että ne kestää päivänvalon ja ne on lainmukaisia. Eli mun mielestä se on ehdottomasti sekä luterilaisen että ortodoksisen kirkon etu silloin, jos media kiinnostuu.
Tietysti ihanne olisi se, että tavallaan kirkollinen media osaisi, niin kuin olisi sen verran voimavaroja tutkivaan journalismiin, että sieltä lähtisi niin kuin niitä aloitteita tavallaan olla jo itse niin kuin sillä moodilla, että halutaan niin kuin tuoda päivänvaloa. Ja osittainhan sitä kyllä toki tapahtuukin, mutta tämähän oli myös mielenkiintoinen, mitä Helsingin Sanomat nosti esiin tästä, että näistä tuomioista, kirkon työntekijöiden tuomioista. Että se oli minusta aika yllättävä tavallaan, että niinkin jotenkin tietämättömiä oltiin kirkon sisällä siitä, että kuinka paljon on tuomion saaneita työntekijöitä eri rikoksista.
Niin, järjestelmät ei ollut tietoisia. Siis tuo on mun mielestä tuo hyvä pointti. Ongelmahan on siinä se, että kirkon mediat, NS-kirkon mediat ja oikeat kirkon mediat, niin kaikki on tavallaan niin sidoksissa tähän niin kuin yhteisöön. Ja nyt jos ajatellaan luterilaisen kirkon seurakuntalehtiä, niin meillähän on käytännössä yksi vapaa-lehti, joka on Kirkko ja kaupunki. Kaikki muut on enemmän ja vähemmän viestintälehtiä. Ja sitten meillä on Kotimaa ja toki sitten myös muita. Mutta tämä ongelmahan on myös se, että nämä on ikään kuin vähän niin kuin etään että tämmöistä kirkollista journalismia kirkon sisällä tai kirkkojen sisällä on hirvittävän vähän siihen nähden, mitä sitä tarvittaisiin. Ja niiden resurssit tietenkin ei voi olla sellaiset tai ei ole sellaiset, niin kuin vaikka Longplane tai artikkeli on vaatinut. Sehän on ihan valtava ponnistus. Että siitä
niin, se on taidun vähän jopa apurahalla
kyllä,
tehdä sitä.
Että kyllä, eli ei kirkossa ole sellaisia mahdollisuuksia, että sitä kaikkea voitaisiin tehdä.
Niin tutkiva journalismi, jos mikä vaatii paljon resursseja, koska kyllä. Se vaatii paljon tutkimustyötä, useamman toimittajan työpanosta
kyllä.
Ehkä.
Ja se kyllä. Käytännössä vaatii riippumattomuutta suhteessa siihen organisaation kyllä. Päätöksentekoon joo. Ja siihen.
Itse olen kuitenkin sitten vähän ehkä hymähtänyt, kun ihan vaan tämmöisestä raportoivasta journalismista, ei vielä tutkivasta, vaan missä vaankaan selostetaan, että nyt joku on päättänyt näin tai joku on saanut jossakin tuomion, niin siitäkin sitten onnistutaan pahastumaan, että medialla on niin kuin jonkinlainen kielteinen näkökulma. Jos te itse töpeksitte, niin ihmiset tekee niistä juttuja, turha rupea syyttämään heitä, jotka siitä kertoo sitten, eikä ne nyt kuitenkin harvemmin ole etusivun juttuja, että sitten kun pääsee johonkin nurkkaan. Ja mä aina jotenkin ajattelen, että niin kuin seurakuntalaisilla on oikeus tietää myös siitä vähän ikävämmästä puolesta. Ja mä näen sen vähän niin kuin itse hoitoalalla niin kuin haavahoitona, että sä voit pitkään mennä ja murjottaa, että eihän musta mitään vikaa ole, mutta pitäisikö kuitenkin lääkärin mennä. Tai sitten se haava, kun se saa huomiota, ilmaa, happea, valoa, se putsataan, niin siitä se lähtee paranemaan. Sitä syvempi haava, sen haastavampi on se hoitoprosessi, mutta se ei ainakaan parana sillä, että laitat kaksi villasukkaa päälle ja niin kuin unohdat, koska unohtamalla tai piilottamalla se ei sieltä, se vaan pahenee. Ja siitä käy ehkä vähän niin kuin meillä ortodoksissa kirkossa, että kun nyt katsoo tätä kesän rumbaa, niin onhan se nyt ilmiselvä, kelle vaan, että siinä on paljon muustakin kysymys kuin, että joku toukokuussa sanoi jotakin toisesta. Siinä niin kuin vaan niin kuin, kattilan kansi ei enää niin kuin, nyt on jo kahdella kädellä pidetty kiinni, nyt se sitten niin kuin höyry sieltä tulee.
Tavallaan elää se oman pesän likaamisajatus niin syvällä siellä ja se varovaisuus, mikä liittyy siihen, että mieluummin maton alle kuin julkisuuteen.
Miltä se tuntuu olla mukana tämmöisessä prosessissa, Lars?
Oi, niin mä olen yksi niistä Longplane
niin.
yksistä henkilöistä. No itselleni se oli aika helppo, minä olin saanut oikeutta ihan Suomen oikeuslaitoksessa, ihan hovioikeutta myöten.
Eli Lasse, kerro mistä oli kyse, ihan muutama lausia.
No 4 vuoden prosessi tuli päätökseen, kun hovioikeuden tuomio tuli lainvoimaiseksi, missä yksi suurin, tai ei yksi, vaan suurin ortodoksinen seurakunta Suomessa sai tuomion tuplana syrjinnästä ja sitten laiton irtisanominen ja olikohan siellä vielä jotain muuta. Minä olin se kohde, hyvin tämmöinen helppo keissi, jos mietitään niin kuin työoikeudellisesti.
Että mutta siinä kontekstissa ja yhteisössä ei ollut helppo keissi.
No ei, koska siihen sitten ympättiin paljon muutakin, että on olemassa työlainsäädäntö, mutta se ei sitten jotenkin koskisi meitä. Varmaan semmoiset prosessit on käyty luterässä kirkossa jo 70-80-luvulla, että ei voi perustella oikeuslaitoksessa tai kun on kyse työpaikasta, että raamattu tai perinne tai kanonit tai jotain muuta, vaan että kun siihen työsopimukseen nimmarin laittaa, niin se on ihan maallinen sopimus. Että pappeus on sitten uskonnollinen kysymys, mutta papin työpaikka on kuitenkin ihan maallinen kysymys, ihan vuosilomineen ja työterveydeneen ja muuta. Mulla oli helppo olla siinä mukana, mä olin saanut oikeutta ja ikään kuin olin oikeassa ja niin hyvin kuin täällä maallisesti. Toki se on tämä klassinen veto, että tämä on vain maallista oikeutta, että on vielä jotain semmoista, että kirkko olisikin kuitenkin oikeassa, mutta ei. Niin hyvin kuin se voidaan punnita, niin tämä kyseinen seurakunta todettiin syyllistyneen ja toimineen väärin. Mutta tärkeimmät puolet siinä Longplay-jutussa oli, siellä oli, oliko se tämmöinen seurakunnan emäntä, joka toisaalta sai ehkä ensimmäisen kerran äänensä kuuluviin tässä Longplay-jutussa, ja kuinka häntä oli kohdeltu. Sitten jos se oli mennyt niin kuin teknisesti just ja just niin kuin laillisesti, niin se moraalinen puoli ja se, niin kuin, minkä esimerkkinä näkymän se antoi, miten ihmisiä kohdellaan, jopa jossain määrin vapaaehtoisia, mistä kyllä, puhuttiin joita, alussa, niin hän sai äänensä kuuluvin. Ja sitä voidaan sitten, niin kuin mä oon kuullut jossain viestissä, että niin, no se on vain yksi näkökulma. Niin, mutta se oli hänen näkökulmansa, hänen kokemuksensa, ja hänelläkin on oikeutensa saada äänensä kuuluvin. Ja ne viestit, mitkä jotkut kirkon miehet olivat hänelle laittaneet, niin ei hän kestä päivävalo. Ei ihmisiä voi kohdella noin niin ja väittää, että tämä on jotenkin oikein.
Miten
muuta.
Nyt kun sä
tämä
nostit...
Tämä on ihan kiihdyttä.
Joo, se on mahtavaa, mutta sä nostit tässä esille just tänne, että on hyvä, että niin kuin, et viittasit sieltä, hyvä, että näitä pengotaan. Niin onko sillä ollut jotakin vaikutusta sun mielestä ortodoksikirkossa? Tai mitä se voisi aiheuttaa? Voisiko se aiheuttaa jotain tämmöistä haavanpuhdistusta? Nyt tämä myllys on varmaan vielä menossa, tämä keskustelu.
No on se menossa. On ollut viitteitä, ehkä se vanha kaarti, joka on jo pitkään tottunut, että asioita ei ainakaan kovin julkisesti käsitellä, niin jarruttelee. Ja,
ne ei voi luottaa siihen enää,
niin,
että näistä ei julkisesti puhuttaisi.
Ja sitten kun sä oot itse siellä mukana, se on niin hirveän vaikea sieltä sisältä itse muuttaa itseäsi ja ottaa vastuuta siitä omista jutuistasi. Että mä luulen, että nyt eletään semmoista murrosvaihetta Suomen ortodoksissa kirkossa, missä on vaan kasvettava. Ja sehän on hyvä juttu, että saadaan kypsyyttä ja niin kuin Rebekka sanoi, että niin kuin laillisesti toimii. Ihan kuin ne lailit olisi jotain niin kuin ikävää ulkopuolista pakottavaa. Usein niiden laitten taustalla on niin kuin perustavanlaatuisia moraalisia valintoja ja ihmisoikeusasioita ja niin kuin vastuun kantamista asioista. Ei ne jotenkin välillä meidän kirkossa ainakin niin kuin lait ajatellaan vähän niin kuin, jopa vähän niin kuin vastapuolena ihan kuin jotain niin kuin häiritsevänä tekijänä. Ei, nekin kumpu, jos mietitään, että Suomen niin kuin taustaa yhteiskuntana niin kuin vahvasti kristillisestä perinteestä, joka heijastuu meidän lainsäädäntöön.
Kyllä, kyllä.
Ja mun mielestä luterilaisen kirkon tai protestanttisen maailman suurin ansioita on se, sen yhteiskunnan hapattaminen lainsäädännössä. Me voidaan ihailla Italiaa ja siellä on niin kuin kaunista kyläkirkkoa ja muuta, mutta sitten joskus toivottaisiin, että se yhteiskunta toimisi ehkä pikkasen niin kuin protestanttisemmin.
Kyllä, yksilötasolle vietynä, kyllä.
Yksi näkökulma vielä, että voisiko tässä kyse olla myöskin se, että kun kristillisissä organisaatioissa on musta monenlaisia niin kuin tällaisia kyvyttömyyttä tuoda niin kuin epäkohtia rakentavasti esille, että jotenkin asioita hengellistetään tai sitten ihmiset on jotenkin vain suoraan sanottuna epäkypsiä niin kuin käsittelemään niin kuin ristiriitoja. Että tässä pitäisi niin kuin kasvaa niin kuin aikuisuuteen ja niin kuin joku joskus sanonut, että ihmiset noin niin kuin, ja varsinkin kristillisissä yhteisöissä, niin että liikaa loukkaantumista ja liian vähän tervettä suuttumista.
Kyllä.
Että tavallaan niin kuin osattaisi asiat käsitellä asioina ja sitten ne pääsee niin kuin muhimaan, kun niitä ei käsitellä ja sitten ne pirskahtelee tällaisina niin kuin esimerkiksi tämä piispojen keissi ortodoksikirkossa, että sieltä niin kuin pinnan alta sitten niin kuin tulee kaiken näköistä sitten, että siellä on varmaan pohjimmiltaan paljon muutakin.
Kyllä.
Tuo on hyvä pointti muuten, mutta siihen liittyy varmaan myös tämä hierarkkisuus. Eli tavallaan mä ajattelen vaikka nyt tämmöistä asetelmaa, että siellä on siellä niin kuin se uurasta ja siellä jossakin keittiössä ja sitten siellä jossakin ylhäällä pyörii joku hieno pastori tai joku piispa, niin onhan siinä ihan valtava niin kuin se, että jos siinä kulttuurissa ja siinä yhteisössä ei ole tavallaan kasvettu siihen, että kaikki on tasavertaisia ja voi esittää mielipiteensä ja kaikki on mukana, vaan siinä on ikään kuin tämmöinen joku automaatio, että jollakin ihme mystisellä tavalla sillä papilla on enemmän niin kuin tietoa näistä asioista.
Niin, ja mistä tahansa haluaa uskoa sitä pappia. Hänhän on hyvä ihminen niin kuin lähtökohtaisesti, joka on toki
ja
hyvä.
Hänelläkin voi olla huono itse, mutta hän voi olla hyvin pikkumainen.
Hei, hän on pappi, hän on hyvä ihminen. Ja sehän on se niin kuin perus. Ja usein kirkkokansa sitten niin kuin jollain tavalla se yksittäinen ihminen voi jäädä aika yksin, kun sitten se, niin. Se karismaattinen tai ikään kuin viran puolesta karismaattinen
ja kun
henkilö.
Ajatellaan, että hän on tosiaan hyvä ihminen ja unohdetaan.
Ja hän sanoi, että hän teki oikein ja tämä on toimittu oikein. Mutta sitten se on varmaan oikein, koska näin hän on totennut, että asia on oikein. Mutta hyvä, kun näitä pikkasen... En mä tiedä, eikö peltoja möyhennetä tai jotain muuta. Että.
Ja jotenkin se on väärä ajatus, että epäkohtia ei saa tuoda esille. Meidän pitää vain kääntää toinen poskia. Ja jotenkin niin kuin sellaisesta ajattelusta pitäisi päästä eroon, että pystyttäisiin... Niin kuin.
Joo, ja sitten siihen tosiaan liittyy myös se, että tavallaan kauhistutaan sitä, että mitä muut sitten ajattelee meistä, kun tämmöistä näin on. Ja että tämä meidän brändiä, meidän imagoa, meidän asemaa, meidän roolia, ja meidän uskottavuutta niin kuin murtaa, vaikka fakta on se, että se vasta murtaakin, kun niin, käy ilmi, kyllä. Että täällä on peitelty, piiloteltu, tehty asioita niin, että tavallaan, että silloin kun se asia on olemassa, niin se ei tosiaan katoa niin kuin sinne villasukan alle, vaan se pitää puhdistaa se haava.
Ei, kun kyllä. Vielä yksi kolmas villasukka se hoitu. Tai tämä ajatus, että aika parantaa haavat. Mä en niin kuin siis henkilökohtaisesti usko, että aika parantaa. Aika on yksi tekijä, joka parantaa. Muuttaa, olkoon se surua tai jotain muuta, mutta kyllä se vaatii, mitä sillä ajalla tehdään ja kuinka se kipeä asia kohdataan, että yksinään, että se, että vaan annetaan asiat olla.
Se pitää se puhdistua, se puhdistumisprosessi on tärkeä siinä.
Eikö se ole aika mielenkiintoista, että meillä, jotka olemme armon ja virheiden asiantuntijoita, niin meiltä itseltä puuttuu tämä kyky niin kuin todeta, että okei, me tehtiin moka, mä tein virheen, että tämä pitää niin kuin selvittää.
Ja itse hoitoalalla, missä ne kannustaa, että raportoidaan ja usein ne tehdään nimettömänä, nimenomaan, että se yhteisö ja se työporukka kasvaisi, että ne tulee näkyväksi ne ongelmakohdat. Vaikka lääkejaossa tai jossain hoitoprosessissa, nimenomaan, että hei, hyvä, tai ei niin kuin huono, että tuli virhe, mutta hyvä, että sen myötä sitten me huomattiin tämmöinen pullonkaula. Jossa...
Tärkeä työkalu vielä tähän loppuun. Itseensä meneminen, anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen, ne on niin kuin aika hyviä juttuja tässäkin.
Siinä on hyvä lopettaa. Seurakuntalainen FI-päätoimittaja Sari Savela, alueen viesti ja Rebekka Naatus Helsingin seurakunnista ja blogisti ortodoksi pappi Lars Alpek. Tässä tämänkertainen jälkiistunto. Kiitos vielä kiitosta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto. Radio Day.